pas ditë në orën 16, ati shejqkoj në stadiumin Dos Coqueiros. Në këtë stadium që ze mbi 30.000 vetë, nërtuar në vitin 2004, zhvillohen kryesisht ndeshje futbolli, por dhe gara të disiplinave të tjera sportive. Këtu mbaj takimi i Benediktit 16 me të rinjtë. Tema, ja, unë i bëj të reja të gjitha sendet. Të pranishëm dhe përfaqësues të rinjve jetime të gjymtuar, viktima të luftës civile. Papa në përshëndetje im Zot Almeida Kanda, i peshkevi ndalatando, si ngarkuar për punën baritore me të rinjt.
Duke ju përgjigjur përshëndetjes, Benedikti 16 që në fillim vuri theksin mbi qëllimin e këtij takimi. Keni ardhur për takuar pasardhësin e Pietrit, u tha të rinjve, e së bashku me mua shpallni para gjithve se besimi në Jezusin ju mush me gëzim e se zotoni të jeni dishepujt e tij besnik në kohë tona. Një takim i tillë u mbajt në këtë qytet me 7 qershor 1992 me papën John Paul II, kujtoi Benedikti 16 duke i përshëndetur të rinjt.
Saluto a todos los jóvenes, católicos y no católicos.
Përshëndes të gjithë të rinjt, katolike jo katolik që kërkojnë përgjigje për problemet e tyre.
Atishejt vjojt kujtoj se të rinjt shpesher hasin vështërsit shumëta, por njëkosisht janë plot shpresa, plot entuziazm, plot dyshirë për të rifiluar nga e para, për të ngritur përsëri në këmbë dhe pas rrëzimeve të dhimbshme. Ruaje një gjithnjë në shpirt të gjallëri i porositi papa të rinjt dhe i ftoj të shikojnë ardhmërinë me sy të shenjtë apostull që shkruan. Pash pastaj një qiell të ri e një tokë të re, e edhe qytetin shejt, Jeruzalemin e ri duke zbritur nga qielli, nga hyji, si vasha e stolisur për dhëndrin e saj. Dëgjova pastaj një zot fuqishëm që delte nga frone. Ja banesa e Zotit me njerëzit. Jezusi nuk gjendet i mbyllur në një vend apo në një kohë caktuar, por shpirti i tij, shpirti shejt, rrezatohet nga Zoti e hyn në zemrat tona, duke na bashkuar me vetë Jezusin. E përmes ti, me atin, me hyjin, një e trini, Zotin a bën të rinjë, tha papa, e në vijim theksoj.
Amigos que me escutais, o futuro e Deus.
Ardhmëria njerëzimit të ri është hyji, pikrisht një fillese për shpejtuar e saj është kisha.
Prandaj në vijim Benedikti 16 i ftoi të rinjtë që, kur të kenë mundësi, ta lexojnë me vëmendje historinë e saj, e do të vrejnë se kisha me kalimin e viteve nuk plaket, madje bëhet gjithnjë më e re, sepse ecën drejt hyjit, duke ju afruar çdo ditë më shumë gurrës vetme nga buronërinia, përtritja, forca jetës, një fjalë tejet prekse e papës pastaj.
Entretanto, vejo aqui presentes alguns dos milhares de jovens angolanos.
Shikoj këtu të pranishëm disa mira të rinë angolez, gjymtuar nga lufta e nga minat, e mendoj për lumenjtë e lodhve që shumë nga ju kanë derdhur për humbjen e familjarve. E lexoj në zemrën tuaj një dyshim që ju ma drejtoni mua. Po Zoti, kur do të ngrihet për të rinuar çdo gjë?
Mos e humbisni shpresën, vijoi Benedikti 16.
A renovação começa dentro.
Risimi nis brenda njeriu, do të merrni forcë nga lart. Forca dinamike e ardhmërisë është në shpirtin tuaj.
Atishejt vijoi ta shpjegonte këtë mekanizëm në këndvështrimin e misionit Jezusit. Ky mision filloi me entuziazëm të madh, sepse njerëzit shikonin të smurët që shëroheshin, djajt që dëbohej unë gjithin që predikoj, por përsa u përket të tjerave, bota shkonte për para si gjithë një. Romakët sunonin akoma, jeta me të përditshme në saj ishte e fështirë. Ndonse njerëzit i shikonin këto shaja mahnitse, i dëgjonin këto fjalë të bukura, e entuziazmi shkonte duke u shuar deri në atë pikë, sa shumë dishepuj e braktisen mësusin që predikonte, por nuk e ndryshonte botën. Jezusi foli për një farhelës që hedh farë në fushën e botës, e shpjegoi se fara ishte fjala e tij, ishin shërimet e bëra, e pikrisht në farë është ardhmja, premtimi tashmë i pranishëm në të sotmen.
Meus amigos, vos sois uma semente lançada por Deus à terra.
Ju jeni një fare hedhur nga hyji në tokë, rruga e vetme e mundshme është fliosh jetën për dashuri, dëvdesësh për dashuri si Krishti, që na dhurohet ne e ne i përgjigjemi duke adhuruar vetveten të tjerëve për dashuritë e tij. Kjo është udha e jetës, por në të mund të ecet vetëm se jemi në dialog të vazhdueshëm me Zotin.
Kultura shoqërore sunuese, vjoj Papa, nuk ju ndihmon të jetoni fjalën e Jezusit, e as dhurimin e vetvetes, për cilin Krishti ju fton sipas planit Tatit qiellor. Forca gjendet në shpirtin tuaj, prandaj mos keni frikë të marrni vendime përfundimtare, përballë atij që botës sot më i duket rrezik e humbje e lirisë, impenjimit për gjithë jetën, si në martesë ashtu dhe në meshtari. Bota jeton në lëvizje të vazhdueshme, jeta është plot me mundësi. Mposhtini dyshimet që ngjall në shpirtin tuaj, kultura e sotme individualistike e hedonistike. Nuk do ta humbisni lirinë, përkundrazi, kur i riu nuk vendos, rrezikohet të mbetet fëmijë i përjetshëm.
Guxoni të merrni vendime përfundimtare, sepse në të vërtetë këto janë të vetmet që nuk e shkatrojnë lirinë, por e krijojnë atë duke hapur një rrugë të re që të jep mundësi të ecësh përpara e të realizosh qëllimet mëdha në jetë. Kështu ndërmjet jush do të krijohen ishuj, oaza e pasaj sipërfaqe të mëdha të kulturës e krishtere, ku do të bëhet i dukshëm qyteti i shenjtë që zbret nga qielli, nga hyji, gati si vasha stolisur për fatin e vet. Kjo është jeta që meriton të jetohet e cilën ju uroj nga zemra, Rof Trinia Angoles.
Në përfundim të takimit, Tati i Shenjtë kthye në Nunciaturën Apostolike. Nesër përsërin Luanda, paradite mesha me peshkvite i mbisës në sheshin e Çimangolës, pas ditë takimi me lvizjet katolike për promovimin e gruas.